Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului nostru de radio, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune un profil de personalitate Dumitru Isac, 1914-1984, unul dintre reprezentanții stilului de gândire prin intermediul căruia filozofia autentică a supraviețuit în vremuri de teroare ideologică marxistă. Pretextul acestei dezbateri îl constituie reeditarea recentă a unui volum de exegeză filozofică extrem de incitant, Jean-Jacques Rousseau, apărut la Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca în acest an, în 2017, volum care, cum spuneam, este o reeditare și care a apărut inițial în 1966. Invitatul emisiunii este domnul Ionuț Isac, fiul filozofului Dumitru Isac, cercetător științific doctor, gradul întâi la Institutul de Istorie George Bariț al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, cum știți și dumneavoastră, unul dintre cei mai dinamici gânditori români cu orientare interdisciplinară, cunoscut atât în cultura noastră reflexivă prin cărți, articole, eseuri și reeditări, cât și în multiple și variate comunități filozofice din străinătate. Care este relevanța actuală a experienței de gândire pe care Dumitru Isac ne-a lăsat-o în opera sa filozofică, ce cuprinde în mod selectiv mai multe titluri reeditate de către domnul Ionuț Isac? Dezbaterea se va coagula, cum intuiți desigur, în jurul acestei întrebări, iar referirile radiofonice vor aduce în mod firesc principalele lucrări care compun opera filozofică a lui Dumitru Isac. Invitatul nostru se află în acest moment la Cluj-Napoca, iar dezbaterea va avea loc prin intermediul telefonului. Îl salut pe domnul Ionuț Isac în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Isac, și sper să mă recepționați în bune condiții tehnice.
Bună seara, domnule Aslam, dumneavoastră și ascultătorilor noștri, vă recepționez foarte bine.
Și eu tot la fel, vă propun să o luăm metodic, într-un anumit fel, didactic, și să vorbim puțin despre traseul formativ al lui Dumitru Isac, și aș vrea și v-aș ruga ca evocarea din această seară să aibă în vedere profilul intelectual. Firește că vom face și câteva trimiteri la biografie, poate și la câteva elemente de istorie orală, dar mai înainte de toate să conturăm un profil de itinerar formativ, de itinerar intelectual. Vă rog.
Sigur că da, domnule Aslam. Dumneavoastră ați fixat deja, ați anunțat reperele fundamentale ale vieții tatălui meu, Trușești, Botoșani, 1914, Cluj-Napoca, 1984. Dumitru Isac a fost istoric al filozofiei, logician, estetician, etician, eseist de orientare realist, critică și raționalistă. El s-a format în atmosfera spirituală a concepțiilor profesorilor Dumitru de Roșca, Mircea Florian și Ion Petrovici. A urmat clasele primare în comuna natală Trușești, după care a studiat la gimnaziul și liceul de aplicație al seminarului pedagogic universitar din Cluj. După studii de excepție, a devenit licențiat al Universității Regele Ferdinand din Cluj, Facultatea de Litere și Filozofie, în anul 1937. Acolo a avut ca profesori, printre alții, pe Dumitru de Roșca, Marin Ștefănescu, Florian Ștefănescu Goangă și Liviu Rusu. După absolvirea facultății, într-o perioadă de circa 10 ani de zile, 1939-1949, Dumitru Isac a activat ca profesor de liceu la mai multe licee de pe tot cuprinsul țării, în câmpul Muscel, la Pitești, la Craiova, la Baia Mare și, desigur, la Cluj, inclusiv la fosta sa școală, unde m-a învățat ca elev, liceul de aplicație al seminarului pedagogic universitar. Activitatea sa didactică a inclus filozofia, dreptul, economia politică, sociologia, psihologia, pedagogia, logica, istoria artelor. Până la încheierea celui de-al doilea război mondial, Dumitru Isac a colaborat cu numeroase studii, articole, eseuri, recenzii în reviste locale și naționale, cum au fost Hiperion, Freamăltul Școalei, Simpozion, Revista de Filozofie, Revista Fundațiilor Regale, Bucovina Literară și altele.
Și a urmat apoi cariera universitară.
Desigur, chiar la asta voiam să trec acum. Din 1945 și până la pensionare, în 1979, și-a desfășurat activitatea în cadrul Universității Clujene, unde a susținut cursuri de logică, istoria logicii, istoria filozofiei antice, medievale, moderne și contemporane, metodologia istoriei filozofiei, etică și estetică. A avut și activități didactice la Facultatea de Științe Juridice, 1951-53, și la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima din Cluj între 1952 și 1957.
Așadar, în rezumat, avem de-a face cu o preocupare interdisciplinară, probabil că dumneavoastră continuați tradiția aceasta de familie, psihologie, pedagogie, logică, estetică, istoric al filozofiei, istoric literar, cercetător științific, publicist, profesor universitar. Spuneți-mi, toate aceste domenii pe care le-a cultivat în închipui cu o egală competență sunt grevate de o perspectivă didactică, pentru că în ultimă instanță marii noștri filozofi, în care trebuie să-l plasăm și pe Dumitru Isac, sunt oameni de catedră în primul rând, nu?
Sigur că da. Mă grăbesc să precizez că lucrările pe care Dumitru Isac le-a scris și le-a publicat în perioada de tinerețe, mai ales 1936-1948, se concentrează asupra argumentelor unei poziții filozofice realist-critice, cu elemente de originalitate și tendințe de sinteză, într-o înrudire spirituală cu concepția lui Mircea Florian. Din acest punct de vedere, exemplară este lucrarea Cunoaștere și Transcendență, ediția Princeps 1943, eu am reeditat-o
în 2003.
Două ori, în 2003, da. Și în 2013 am mai apărut încă o ediție. În această lucrare se pot vedea foarte frumos, foarte clar care erau în concepția autorului țelurile epistemologice și ontologice ale realismului critic.
Am putea, având în vedere faptul că Dumitru Isac a studiat cu Mircea Florian, cu Ion Petrovici, oameni care veneau din școala maioreștiană, am putea să spunem că opera pe care ne-a lăsat-o în posteritate continuă această direcție?
Într-un fel, da. Am să vă spun doar concluzia lucrării, fiindcă este totuși foarte importantă.
Vă rog,
da, concluzia,
sigur,
lucrării Cunoaștere și Transcendență este aceea că realismul critic va fi capabil să realizeze în timp o sinteză a realismului ontologic și a idealismului gnoseologic, a se înțelege transcendentalismului într-un limbaj mai...
Da, dar astea sunt niște lucruri complicate de strictă specialitate. Vă propun să le traducem așa pe înțelesul ascultătorilor, vă rog.
Așadar, Dumitru Isac, în urma examinării practică întregii istoria filozofiei, a decelat elementele pe care el și, desigur, alți specialiști, profesori, cercetători de renume din țară și din străinătate la vremea aceea, elemente pe care aceștia le considerau a fi cele mai promițătoare, cele mai viabile pentru filozofiile, a se înțelege, metafizicile viitorului.
Am înțeles. Oricum, destinul filozofic al lui Dumitru Isac este comun cu destinul tuturor filozofilor care, într-un fel sau altul, au lucrat în perioada aceea în care filozofia a fost practicată ideologic. Mă uit la titlurile lucrărilor pe care le-a publicat Dumitru Isac în acea perioadă și pe care dumneavoastră le-ați reeditat și o să am rugămintea să le trecem în revistă. Ei bine, mă uit la aceste lucrări, niciuna dintre ele, domnul Isac, nu are o trimitere de natură ideologică. N-a fost obligat la cursuri să facă și cursuri de socialist științific, de marxism, de lucruri de genul acesta?
Aici ar fi mai multe de spus.
Spuneți-le, vă rog.
Am să încerc să mă încadrez în timpul emisiunii noastre și am să spun ceea ce știu eu însumi personal, pentru că foarte multe lucruri, desigur, s-au consumat într-o epocă în care eu încă nu existam, iar cei care existau, fie nu mi-au spus anumite lucruri, fie am constatat că în anumite cazuri mi le-au comunicat într-un mod parțial distorsionat. Sigur că tatăl meu a susținut, așa cum spuneam, numeroase cursuri de specialitate, anumite referințe ideologice a trebuit să facă, așa cum
au făcut cu toții. Iau exemplul
specialiștii vremii.
Sigur că da. Da, e ilustrativă, mă iertați. Ilustrativă este lucrarea profesorului Flonta, Drumul meu spre filozofie, care descrie foarte bine perioada asta. Am și făcut un serial la radio care descrie foarte clar perioada aceea în care micile compromisuri didactice te puteau ține pe linia filozofiei autentice.
Sigur că da. Acum, din câte știu eu, tatăl meu nu a predat cursuri de marxism sau de socialism științific, însă în cursurile pe care le-a prezentat și, din păcate, ele în general nu s-au păstrat din circunstanțe care parțial îmi scapă. Eu nu am moștenit în arhiva familiei decât o mică parte din cursurile pe care tatăl meu le-a ținut la vremea respectivă. Am moștenit, în schimb, și spun că aceasta este partea cea mai fastă a lucrurilor, manuscrise de compacte de cărți, de lucrări mai ample pe care le-am editat în ediții critice sau le-am reeditat.
Și pe care le aveți în arhiva personală și care unele dintre ele nu au văzut deloc lumina tiparului, să înțeleg, da?
Da, până când le-am reeditat eu. Deci referințe există. Dacă, de pildă, citim monografia Aristotel, prima ediție 1959, pe care am reeditat-o în 2009. Dacă citim Jean-Jacques Rousseau, 1966, reeditarea acum în 2017, vedem că există referințe generale la literatura marxistă, dar nu acestea sunt predominante. Se vede, sigur, astăzi poate este mai ușor de făcut acest exercițiu hermeneutic de decriptare, se vede efortul autorului de a-și urma gândirea proprie în pofida acelor concesii pe care a trebuit să le facă în perioada respectivă și pe care le-au făcut într-un fel sau altul foarte mulți.
Cam toți. Mă gândesc acum, semnate domnul Ionuț Isac, mă gândesc la Dan Bădărău, un mare profesionist al filozofiei, a scris despre Dimitrie Cantemir, a scris despre Leibniz și referințele acestea erau absolut obligatorii. Da. Noi trebuie să înțelegem care a fost prețul supraviețuirii cărturărești și intelectuale. Cum am spus pe blog, anul 1990 ne-a găsit din punct de vedere intelectual apt să reluăm legăturile noastre tradiționale cu filozofia europeană și dacă acești oameni nu ar fi fost în câmpul culturii noastre activ și dacă ar fi abandonat și ar fi lăsat garda jos, nici nu ne putem închipui ce deșert intelectual ar fi fost în România.
Da, și vreau să adaug că, spre deosebire de aceste lucrări care au văzut lumina tiparului în anii respectivi, în perioada respectivă, lucrări care au rămas în manuscris, de pildă Introducere în istoria filozofiei line, pe care am publicat-o în 2005, a fost marele manuscris de final al lui Dumitru Isac, pe care n-am mai apucat să-l vadă tipărit fiind în viață. Sau dacă ne uităm de pildă la lucrarea rezultată din teza sa de doctorat, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, am publicat în 2013, acolo nu veți întâlni pur și simplu asemenea referințe. Dovadă că tatăl meu avea un alt curs al gândirii, alte convingeri și cine știe, poate vreo speranță care din păcate nu s-a împlinit pe durata vieții lui de a-și vedea aceste lucrări publicate așa cum ar fi vrut el să o facă și nu așa cum ar fi vrut alții.
Sigur, mărturisesc ascultătorilor și intuiesc desigur ascultătorii noștri că scopul acestei emisiuni este să readucă în prezență, la nivel de restituire, figuri de filozofi care sunt uitați de istorie, că dacă dumneavoastră nu ați fi readus în conștiința publică cele 7-8 titluri de lucrări, pentru generațiile tinere, Dumitru Isac era un capitol de istorie. Nu ar mai fi fost prezent în dezbaterile actuale, vă rog.
Chiar pot să vă spun că m-am întâlnit ani la rând, pe măsură ce realizam aceste ediții critice, editări sau reeditări, cu persoane care l-au cunoscut foarte bine, le ofeream cărțile respective cadou și le vedeam, le citeam pe față, o imensă mirare. Mulți îmi și spuneau cum a scris atât de mult, atât de frumos, atât de interesant, atât de personal. Deci erau lucruri care nici măcar nu se puteau bănui într-o anumită perioadă.
N-ar trebui, poate, și poate discutăm acum preț de 4-5 minute și apoi în partea următoare a emisiunii să vorbim despre Jean-Jacques Rousseau, despre lucrarea aceasta, pentru că, așa am spus în deschiderea emisiunii, că pretextul dezbaterii este această lucrare. Revin. Nu v-ați gândit, domnule Isac, să faceți o istorie orală? Că mă închipui că aveți multiple amintiri despre personalitatea filozofului Dumitru Isac, care a locuit în casă cu familia și cu dumneavoastră. Poate să și arătați, nu știu, într-o astfel de istorie orală, de mărturisiri, că până în ultima instanță noastră continuați direcția aceasta realistă, critică în cultura noastră.
Sigur că da, însă cu precizarea că eu aveam o vârstă foarte fragedă atunci când tatăl meu era un gânditor matur și chiar la momentul în care a trebuit să-și încheie activitatea la catedră. Dar aș putea să vă citesc câteva reflexii din jurnalul său de idei care pot să dea seama probabil chiar mai bine de felul în care înțelegea el filozofia.
Un jurnal de idei pe care l-ați și publicat, tot la fel,
publicat,
da?
Sigur că
și
da.
Recomand, da? Recomand și ascultătorilor.
Tot în 2005, da.
Jurnal de idei, fragmente filozofice și literare, vă rog.
Exact, exact. Lumea comună, iau la întâmplare o reflexie. Lumea comună, scrie Dumitru Isac, trăiește într-un cerc din care nu poate ieși. Acolo se naște și moare ea. Filozoful își are nemărginite orizonturile gândirii lui. El trăiește în lumea ideilor generale, amănuntele vieții îl împiedică. El are o țintă în fața ochilor, înțelegerea sensului, valorii a tot ce există. Cunoașterea pentru el e mijloc. Adevărata filozofie nu se învață din cărți, ele te lămuresc numai până la un punct. Adevărata filozofie se simte, se trăiește intens, angajează ființa întreagă și peste tot. O altă reflexie, dacă mai se
vă rog, poate. Vă rog, se poate.
Inteligență, sentiment, voință. Bine educate formează armura unui caracter desăvârșit. Oamenii cu inteligență și sentiment sunt de admirat, cei cu voință de temut. Și încă o reflexie pe care am publicat-o în jurnal, ea aparține deja perioadei de maturitate a tatălui meu și cred că am impresia că o putem considera un cred, o convingere majoră a lui. Filozofia te învață multe. Poate să-ți dea satisfacția de a ști că ești mai sus decât mulți din semenii tăi. Fericit vei fi dacă vei rămâne așa aici un om limitat, un om mărcinit la știință multă. Dacă însă îți vei da seama că toată filozofia de la Thales la Bergson nu îți poate explica de ce trebuie să mori, atunci filozofia îți va apărea și ea un lucru uman și nu divin. Și vei rămânea din nou singur în fața singurei întrebări. De ce trebuie să mor?
Da, impresionant. Impresionant. Poate că sunt și accentele existențiale preluate din relația cu profesorul Dede Roșca, nu? Să ne aducem aminte?
Sigur că da. Deși în semnările tatălui meu, reflexia apare cam prin anii 51-52, cam așa.
Am înțeles.
Poate să fi fost inspirată de existența tragică, nu contest, dar nici nu pot să confirm pentru că nu am certitudinea sursei.
Da. Cert este, domnule Isac, că noi avem în fața noastră o operă de gândire care s-a conturat prin reeditările dumneavoastră din 2003 până în 2017, iată sunt 15 ani de muncă de reeditare, noi avem o operă de gândire care este prezentă, dar care ar trebui să intre și într-un flux critic, evaluativ critic. Spuneți-mi, dintre cei care, din lumea profesioniștilor filozofiei, ați constatat referințe bibliografice și exegetice la opera lui Dumitru Isac?
Sigur că da, ele există, poate nu atât de multe și atât de ample pe cât ar merita aceste lucrări. Vreau în special să-l evidențiez pe domnul profesor Virgil Ciomoș pentru contribuțiile interesante, originale și consistente la edițiile pe care le-am realizat în ultimii ani. Domnia sa a avut câteva studii introductive, cum este și acesta la Jean-Jacques Rousseau, foarte penetrante, comprehensive, foarte inspirate, care deschid, cred eu, mai bine decât au știut alții să facă, deschid locul operei tatălui meu în prezent și în viitor.
Și care, într-un fel sau altul, îmi permit să fac completarea aceasta, echilibrează curentele de gândire din perioada interbelică, pentru că noi, da, sub presiunea aceasta editorială absolut minunată, avem reeditări din școala lui Nae Ionescu, dar tradiția aceasta de tip raționalist, pe care nu o vine de la Maiorescu încoace, pare să, cel puțin în spațiul public, că este nu atât de prezentă, nu atât de vie, ceea ce sărăcește fenomenul intelectual interbelic, nu? Ce părere aveți?
Sigur că da. Oricum, de publicat s-a publicat destul de mult. Mă refer la ediții critice de manuscrise inedite. Da. Această temă, însă impresia mea este că ele încă nu sunt suficient de mult și de bine citite și comentate.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul Ionuț Isac, fiul filozofului Dumitru Isac, într-o încercare de profil de personalitate. Cum spuneam și în dezbaterea, în deschiderea emisiunii, Dumitru Isac, 1914-1984, este unul dintre reprezentanții stilului de gândire prin intermediul căruia filozofia autentică a supraviețuit în vremurile în care s-a practicat ideologic gândirea la noi. Întrebarea la care încercăm să răspundem împreună, care este relevanța actuală a experienței de gândire pe care Dumitru Isac ne-a lăsat-o în opera sa filozofică, ce cuprinde mai multe titluri și pe care le avem la dispoziție grație efortului domnului Ionuț Isac, fiul filozofului. Dezbaterea noastră are loc prin intermediul telefonului. Domnul Ionuț Isac se află la Cluj, eu în studioul culturalului la Radio România Cultural. Stimate domnule Ionuț Isac, aș vrea să mai continuăm puțin pe firul acesta al restituirilor și al reeditărilor.
Da.
Dacă l-am încadra pe opera lui Dumitru Isac în ansamblul, vă pun această întrebare pentru că știu că sunteți un profund cunoscător al filozofiei românești, unde l-ați plasa în rândurile filozofilor care, al căror nume deja a pătruns în spațiul nostru public?
Da, cum spuneam și în prima parte a emisiunii, din analiza lucrărilor,
da,
elaborate de Dumitru Isac, rezultă o afinitate foarte clară și puternică cu Mircea Florian.
Cu Mircea Florian.
Sigur că da, și cu Dumitru de Roșca și cu Ion Petrovici, dar în opinia mea cu Mircea Florian parcă mai mult în substanța aceea ontologică și epistemologică a lucrărilor.
Și orientarea aceasta de a cerceta filozofia plecând de la istoria ei, nu?
Sigur că da. Aici a avut și exemplul magistral al lui Ion Petrovici, dar evident Mircea Florian i-a stat în atenție, se vede și din urmărirea atentă a unor referințe și filiații istorico-filozofice, soliditatea și erudiția, da, și finețea analizelor lui Mircea Florian sunt recognoscibile la Dumitru Isac.
Am înțeles. Vă pun o întrebare, pun întrebarea filozofului Ionuț Isac. Iau cartea, noi răspundem la întrebarea ce valoare are opera filozofică pe care l-a lăsat-o Dumitru Isac, să ne readucem aminte continuu la ce întrebare încercăm să răspundem. Bun, revin. Am, de pildă, să facem referiri la Aristotel. Aceasta e o lucrare pe care Dumitru Isac a gândit-o și a conceput-o în urmă cu 40 de ani, 50 de ani, să spun, nu-i așa?
Aproape 60.
Iată, de atunci exegetica aristotelică a luat cotituri impresionante, mai ales în epoca post-heideggeriană. Ca filozof, cum evaluați dumneavoastră o astfel de lucrare, mai ales că noastră aveți și lectura din gândirea, din istoria gândirii filozofice antice și din Aristotel? Vă rog.
Aici trebuie să ținem cont de faptul că monografia Aristotel, așa cum este și monografia Jean-Jacques Rousseau,
da,
au fost destinate unui public mai larg. Deci nu sunt lucrări de strictă specialitate. Elementele filozofice de analiză, de argumentare, de interpretare sunt desfășurate la un... la un nivel de dificultate mediu sau nu la un nivel de dificultate și de complexitate foarte înalt, astfel încât personalitățile acestor gânditori să poată fi receptate de un public cultural cât mai larg. Mult mai analitice, mai specializate, mai profunde sunt lucrări precum Cunoaștere și Transcendență. Din păcate, așa cum știm și discutăm și acum, Dumitru Isac nu a putut să le continue după anii 1948-50. El a trebuit practic să renunțe la aceste scrieri foarte promițătoare pe teme de ontologie, epistemologie,
sigur,
metodologie, cutentă,
sigur,
personală și să își reorienteze activitatea spre cercetări de istoria filozofiei, spre chestiuni de estetică, de exemplu, și sigur într-o modalitate oarecum mai didactică și evident mai conformă cu ceea ce se pretindea ideologic într-o anumită perioadă.
Da, ceea ce spuneți dumneavoastră, asta înseamnă că Dumitru Isac ne oferă un model de a practica filozofia într-un sens general cultural. Poate e o lecție pe care profesioniștii mai tineri ai filozofiei de astăzi ar trebui să-l aibă în seamă, adică nu doar să faci o carieră științifică pentru tine însuți și să neglijezi tocmai faptul că dacă filozofia nu este prezentă în cultură, atunci ea își retează tocmai vocația ei originară, nu? Aceea de a institui o gândire critică, de a putea să evaluezi faptele care se produc în cultură, nu? Ce ziceți?
Sunt de acord cu dumneavoastră. Sigur că fiecare specialist are dreptul la o poziție proprie și la publicații,
da,
așa cum crede de cuvință și așa cum știm cu toții, din păcate există presiuni formidabile pentru o promovare și pentru,
sigur,
câștigarea unei burse, a unui proiect și atunci sigur că lucrurile trebuie făcute la un nivel cât mai înalt de interpretare, de originalitate și sigur că în acest fel cel mai adesea se sacrifică posibilitatea unei comunicări mai largi a rezultatelor,
sigur,
unor lucrări. Aceasta este situația, ce să facem și se pare că nu este doar pe plan național.
Da, asta e clar. Aș vrea să discutăm preț de câteva minute, 3-4 minute. Eu mărturisesc ascultătorilor că am citit selectiv, firește, pe nerăsuflate monografia aceasta a Jean-Jacques Rousseau, a lui Dumitru Isac, și am fost incitat la lectură datorită stilului. Este un stil pe care îl găsim, să zicem, în lumea interbelică, în sensul registrului lingvistic al tipului de vocabular în acest sens, dar în această lucrare Dumitru Isac se relevă ca un adevărat stilist și atunci poate că ar trebui, să zicem, să privim această monografie și din acest unghi. Și aș vrea să vorbim acum, că mai avem 8-9 minute până la sfârșitul emisiunii, să aducem în prim plan această monografie și să vedem mai bine pe un caz particular felul în care își exercita puterile creative Dumitru Isac.
Ați sesizat, în opinia mea, foarte corect particularitatea lucrării. Ea se distinge, chiar excelează printr-o eleganță lingvistică puțin obișnuită la vremea respectivă, care amintește și reevocă, desigur, stilul filozofic interbelic cu valențe literare de excepție, dar totodată aș spune că este într-un fel și un ecou al mediului francofon postbelic, care se bucura de o cu totul altă libertate și de alte perspective, Dumitru Isac cunoscând foarte bine exegeza, în primul rând, din spațiul francofon asupra vieții și operei lui Jean-Jacques Rousseau.
Da, poate că influența asta francofonă a venit și pe linia lui Dederoșca, să ne aducem aminte că Dederoșca a făcut o teză genială în Franța, 10 ani de zile, nu? Hegel și Taine, așa,
da.
Vă rog.
Sigur,
nu?
Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și aici și nu pot decât să remarc cu multă satisfacție felul în care aceste influențe diverse s-au armonizat în redactarea acestei monografii. Eu vă spun sincer, nu știu să existe prea multe în cultura filozofică românească.
Nu există. Da, nu există.
Prea
da.
Multe. Deci
da.
Știu că s-au mai susținut niște teze de doctorat în ultima vreme, dar monografii n-am auzit.
Știți ce întrebare mi-am pus eu, domnule Nuțisac? În clipa când alegi să lucrezi pe un autor, asta înseamnă că ai niște afinități, ai ceva structural, te apropie de Jean-Jacques Rousseau, alegerea asta este afectivă, e o formă de atașament, nu alegi în mod întâmplător și firește că întrebarea mea e, cum se spune, telefonată. Ce avea în personalitatea lui Dumitru Isac de s-a orientat să facă o monografie pentru Jean-Jacques Rousseau?
Neavând o mărturie directă sau un document cu o indicație expresă, nu pot decât să fac o conjectură, în sensul că foarte probabil ceea ce l-a atras, l-a fascinat,
da,
poate l-a incitat pe Dumitru Isac să scrie această monografie, este acel dezacord vizibil, vădit, pe care îl acuză toți interpreții, toți exegeții, între viața lui Rousseau și opera lui Rousseau. Și faptul că, și aici eu văd o încetă doză de curaj din partea autorului, aici este alegerea unei asemenea personalități într-o perioadă ideologică, socială atât de dificilă, pentru că, după cum știm...
Dar cartea nu are nimic ideologic în ea, este absolut surprinzător.
Dar să
vezi...
Să
da, vă rog, spuneți.
Da, că socialismul sau comunismul sau cum vrem să-i spunem, de la acea vreme cultiva exemplaritatea regulii, ca să zicem, nu a excepției, se căutau vieți canonizabile biografic de către noua urânduire, să fie cumva văzuți drept un fel de precursori ai revoluționarilor, dacă nu de profesie, atunci cel puțin, în fine, un fel de antecesori. Ori Rousseau sparge toate canoanele. Este, într-un fel, revoluționar avant la lettre, dar nu îl poți asimila pur și simplu vreunei revoluții oarecare. Vrei să vezi în el, să zicem, revolta împotriva bisericii, a feudalismului și așa mai departe, dar nu vei vedea un Rousseau ateu, dimpotrivă vei vedea un Rousseau credincios, consecvent și până la capăt, dar într-o manieră iarăși foarte personală.
Sigur. Prefața, solitar printre ceilalți, prefața pe care o scrie domnul profesor Virgil Ciomoș, este ilustrativă pentru ceea ce spuneți dumneavoastră. Domnia sa este imersat în cultura franceză, cum știm cu toții, și am extras ca idee așa, pe care domnul Ciomoș o subliniază și o argumentează, faptul că Jean-Jacques Rousseau nu e omul iluminismului, nu e omul revoluției, nu este așa, e omul zilelor noastre, pentru că a avut o gândire vie, independentă și a încercat să rezolve, pare a fi, chiar problemele noastre, nu? Cum vedeți noastre lucrurile?
Sigur că domnul profesor Ciomoș are acest mare avantaj de a fi specializat atât în fenomenologie, non-simbolică francofonă la ora actuală, cât și în psihanaliză lacaniană și chiar și în psihiatrie în particular este licențiat. Deci, domnia sa are o perspectivă privilegiată pe care eu am mărturisit în postfață că nu am specializare efectivă în fenomenologie și psihanaliză, deși am făcut eforturi serioase să citesc și să încerc să înțeleg, să interpretez și din acest punct de vedere un personaj ca o personalitate ca aceea lui Rousseau. Este din anumite puncte de vedere mai apropiat, cred, de noi decât de cei din vremea sa. Dar,
exact,
sigur,
da,
cu precizarea că pentru a descoperi această apropiere de noi mai mare decât de cei de atunci, ne trebuie instrumentele potrivite, modalitățile de hermeneutică, de interpretare adecvate.
Da, ideea aceasta pe care o are Rousseau în discurs asupra științelor și artelor, că artele și științele nu au beneficiat de pe urma bunăstării oamenilor pentru că ele nu au apărut din nevoile autentice ale omului, ci ca rezultat al mândriei și orgolului, și că este, da, ruptura aceasta între dezvoltarea tehnologică și regresul moral. Nu avem experiența celor două războaie mondiale. Până la urmă, cu ideile Rousseau ne putem noi auto-înțelege mai bine.
Sigur că da, dacă nu vrem să le preluăm neapărat pe toate odată. Așa cum încearcă unii să facă și să-l judece la modul global, să zicem, și atunci sigur că există riscul unei judecăți negative. Dacă încercăm să îl analizăm cu atenție și cu finețe și să vedem în ce fel se apropie el mai degrabă de noi decât de cei din epoca sa. Și cum bine a spus-o și dumneavoastră, se pot găsi asemenea temeiuri. Iată, de pildă, vă dau un exemplu din felul în care vedea el credința religioasă, celebra profesiune de credință a unui vicar savoiard. Acolo s-au întâlnit, deci se pot citi atâtea propoziții eretice, să zicem, pentru diverse culte,
sigur,
creștine, încât a fost excomunicat și alungat până și de către Geneva sa natală. Dar ce idei minunate, ce idei splendide se pot întâlni acolo. Că el ar fi vrut, de fapt, într-un efort de utopie vizionară, ca cerul să coboare pe pământ și să le libereze pe omul care s-a născut liber, dar pe care societatea l-a pus pretutindeni în lanțuri.
În lanțuri, corect.
Cam asta ar fi
prima frază din contractul social. Oricum, eu recomand, mai avem un minut și jumătate și vă mai pun o ultimă întrebare, eu recomand această lucrare, Jean-Jacques Rousseau, pentru că ideea fundamentală a cărții este că acest om a luat gândirea pe cont propriu și că cercetându-l pe el ar trebui să facem și noi tot la fel, rezolvându-ne propriile noastre probleme, în sensul acesta, dacă eu nu greșesc. Așa, spre final, stimate domnule Isaac, într-un minut, mai puțin de un minut, spuneți-mi ce veți face în viitor cu Dumitru Isaac. Aveți manuscrise pe care le reeditați? Vă gândiți să le reeditați? Să scrieți o monografie? Să faceți istorie orală? Vă rog.
Sigur că ideea unei monografii mă tentează de multă vreme, dar cred că ar trebui să fac acest lucru după ce voi fi epuizat publicarea manuscriselor inedite. Și pot să vă spun că mai sunt câteva,
da,
pe care țin să le public, după care mă voi dedica acestui proiect mai vechi al monografiei. Eu nu m-am apucat, vedeți, spre deosebire de alții, să scriu profiluri de personalitate despre Dumitru Isaac sau despre altcineva, atâta timp cât nu am editat.
Corect, ceea ce corect, corect. Lăsați să vorbească întâi cărțile și apoi,
sigur,
după aceea vorbiți dumneavoastră.
Da, da.
Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Sper că ascultătorii noștri au reținut existența unei mari personalități filozofice, iată, care prin grijă dumneavoastră o avem la dispoziție prin operă. Vă mulțumesc, dragi iubitori de filozofie. Vă reamintesc că invitatul ediției din această seară a fost domnul Ionuț Isaac, fiul filozofului Dumitru Isaac, căruia am încercat să-i conturăm un profil de personalitate și să extragem un model de gândire dintr-o operă pe care Ionuț Isac a reeditat-o. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, Constantin Aslam vă dorește gând bun, vorbă bună, faptă bună!